Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Ukraina-krigen inne I sitt tredje år. Det Vestens unnfallenhet som skal koste ukrainerne seieren? Hva skjer med oss hvis de ikke vinner? Og hvordan skal norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk utformes for å holde oss trygge I en farligere verden? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og dagens gjest Ine Eriksen Søreide.
Hei.
Nå kommer lista stortingsrepresentant for Høyre, leder for utenriks- og forsvarskomiteen, tidligere forsvarsminister og utenriksminister.
Ja.
Velkommen.
Tusen takk. Eller jeg vil si velkommen til deg.
Ja, for vi på ditt kontor.
Nettopp.
Det Kan Ukraina vinne krigen mot Russland?
Ja, det mener jeg jo at de kan, men det betinger jo at Vesten stiller opp med både militær og politisk og økonomisk støtte. Og så må ukrainerne være de som definerer hva en seier ser ut som. Og alle type kriger ender jo på et eller annet nivå ved et forhandlingsbord. Men hva den forhandlingen skal bestå I, og hva som sluttresultatet, det jo ukrainerne som må definere. Og det klart, sånn som situasjonen nå, så det jo liten interesse for forhandlinger, også fordi at Ukraina akkurat nå I en militært vanskelig situasjon, og ønsker jo naturlig nok ikke å forhandle ut fra den posisjonen. Og Russland jo akkurat nå føler seg nok noe mer vellykka på bakken, og har jo sånn sett tida på sin side. Så det en veldig vanskelig situasjon.
Dette med forhandlingsbord, det jo noe som blir gjentatt at alle kriger gjør det, men det egentlig sant? Noen kriger ender jo med at man bare forlater landet, for eksempel Afghanistan, eller I en total kapitulasjon som vi hadde under 2. verdenskrig, så det, altså kanskje litt pirkete, men det en sannhet som egentlig ikke helt riktig?
Man må huske på at bakgrunnen for nedtrekket og etter hvert uttrekket fra Afghanistan var jo en avtale som ble gjort I Doha. Jeg var selv til stede I Doha faktisk under den signeringen, og så kan man jo mene mye om hvilke avtaler som inngås, men det var faktisk en avtale. Og så det jo noen kriger som også ender, som du sier, ved at man trekker seg ut av landet. Det jo en opsjon russerne I aller høyeste grad har. De kan jo trekke seg ut, så slutter krigen, og det vil jo definitivt være det man bør søke å få til.
En seier for Ukraina, hvordan kan det se ut? Hvis man skulle bare spekulert litt I hva som kunne vært oppfattet som en slags seier for Ukraina?
Jeg mener det veldig vanskelig å skulle spekulere I det, rett og slett fordi at det må være Ukraina som gjør de vurderingene. Men man må jo huske på at hvis vi skal være helt presise, så startet jo ikke denne krigen for 2 år siden. Den startet jo faktisk for 10 år siden. Og alt som har skjedd siden det har jo for så vidt vært med på å befeste den situasjonen som I dag. Og det jo fra norsk side og egentlig fra alle europeiske lands side, så har jo poeng hele veien vært å understreke at man må ha respekt for Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Og det jo noe Russland overhovedet ikke respekterer. Altså de tar jo for seg landområder, endrer grenser med makt og har jo nå kontroll over rundt regnet 20% av Ukraina. Og det jo stått relativt stille ganske lenge. Og det etter min oppfatning veldig vanskelig at vi I våre land nå skulle sitte og for eksempel tegne skisser eller diktere hvordan en løsning skal se ut, som da ikke ivaretar Ukrainas territoriell integritet og suverenitet.
Ja, og det forstår jeg, og det jo rimelig, men samtidig så omtales jo Ukraina-krigen, som sier at hvis Ukraina taper krigen, så vil det også ha konsekvenser for vår sikkerhet, altså Europas sikkerhet, eller NATO-lands sikkerhet, kanskje Europa først og fremst, men kanskje også hele verden. Og da betyr det jo at man I det perspektivet må ha gjort seg noen tanker om hva, I hvert fall som et tap. Ikke sant? Det et tap hvis dagens på en måte frontlinjer blir stående, eller det hvis hele Ukraina faller? Altså fordi at et eller annet sted må man ha gjort en vurdering av hva det tapet, hvis du skjønner?
Ja, og det jo et veldig viktig spørsmål, men jeg tror ikke det noen som I dag sitter med svaret, for det jo en dynamisk situasjon også. Jeg la merke til på München-konferansen under vicepresident Kamala Harris sin tale, at amerikanerne nå veldig tydelig vektla at Kiev aldri hadde falt. Og det jo for så vidt også en viss dreining i den amerikanske retorikken. Hva som ligger bak det, det jo selvfølgelig umulig å si, men jeg har i hvert fall aldri hørt amerikanerne så tydelig snakke om det før som et perspektiv i dette.
Nei. Så hvis ukrainerne på et eller annet tidspunkt kommer til en forhandlingsløsning som kan teoretisk sett innebære at man avstår noen landområder fra det som var Ukraina før 2014 i hvert fall, så kan man på en måte si at de tappte ikke, ikke sant? Eller, ja.
Ja, altså det kommer helt an på hva Ukraina går inn i en sånn forhandlingssituasjon med, altså hvilket perspektiv de har på hva som det aller viktigste for Ukraina. Og den diskusjonen har jo ikke begynt nå, og det jo naturlig, rett og slett fordi at de står jo nå midt i kampene, og jo mest fokusert på det.
Men hvis Ukraina-krigen og invasjonen en trussel ikke bare mot Ukrainas selvstendighet og territoriell integritet, men hele Europas sikkerhet, det slik at altså Europas på en måte akseptable utfall, eller det Europa vil oppnå med å prøve å gjøre Ukraina i stand til å motstå dette for å trygge vår egen sikkerhet, altså med rent på en måte kan man si egoistiske behov for vår egen sikkerhet, nødvendigvis det helt sammenfallende med hva som vil være Ukrainas interesse på enden på konflikten. Fordi hvis Russland lykkes med å ta noe land gjennom en militær invasjon og Ukraina sier vel for oss, dette kan vi godta, så vi jo likevel et sted hvor denne landgrabben eller militærmakt for å ta land har lykkes, og dermed vi jo i en virkelig sikkerhetspolitisk situasjon.
Ja, det et av de mange dilemmaene som kommer til å komme, og for så vidt også allerede der, fordi noe av hovedpoenget nå jo for det første å få Russland ut av Ukraina, sånn at Ukraina kan fortsette å operere som et selvstendig land. Det andre jo å sørge for at russerne ikke angriper flere land. Og det jo en, det jo en helt reell situasjon når man ser hvordan de opptrer overfor Moldova, for Georgia, og ikke nødvendigvis fullskala invasjoner, men med så mye både tilstedeværelse, påvirkningsoperasjoner, sabotasje og så videre, at det jo et fryktelig krevende element for landene å håndtere. Og frykten en del har jo at de også kan komme til å gjøre ting som kan utfordre NATO-land, enten det de baltiske statene eller Polen eller andre. Og noe av poenget her jo at Russland må vite at den veien ikke farbar for dem, at det vil også da bli møtt med reaksjoner, tilsvarende det at vi nå støtter Ukraina militært og politisk og økonomisk. Men jeg tror at når man går tilbake og ser på historikken her, så mener jeg har sagt det i mange sammenhenger også, men jeg tror ikke man kan få undersøke nok hvor stor betydning det hadde, både i 2008, at det knapt kom en eneste reaksjon på invasjonen i Georgia, i 2014, når det kom sanksjoner, men i stor grad fortsatte jo samarbeidet mellom Vesten og Russland som før. Og alle disse tingene, og mange andre, har jo gjort at russerne har tenkt hele veien at vi kan gå et skritt til. Ikke sant? Du får ikke noe pushback, du får ikke den motstanden, ikke militært, men politisk, økonomisk og på andre måter, som de kanskje hadde forventet at de skulle få, og dermed så kan det gå et skritt videre. Og det jo hele poenget med den situasjonen vi har nå også, at hvis signalet at vi for eksempel ikke skulle støtte Ukrainas krav på å være et helt og fritt land, så vil jo det på mange måter være et nytt signal til Russland om at, vel, her det bare å forsyne seg ved neste høve. Og det å gjøre Ukraina i stand til å håndtere eventuelle trusler fra Russland også i fremtiden, kommer til å være en viktig del av det vi snakker om fremover. Det jo ikke sånn at Ukraina nå vil tenke at, ok, hvis Russland trekker seg ut om en måned, så vi trygge. De har jo ingen grunn til å stole på at Russland ikke vil angripe igjen.
Og her vi jo inne på det som Jens Stoltenberg nylig sa, nemlig at Ukraina kommer til å bli medlem av NATO når denne konflikten eller krigen en gang over. Og det sier han nærmest, det det ikke noe tvil om. Nå det jo ikke Jens Stoltenberg som generalsekretæren når det skjer, antageligvis.
Det vet man jo aldri.
Nei, man vet aldri det. Men du som kjenner en god del liksom i hvordan stemningen i de andre europeiske hovedstedene og i mange store NATO-land, det virkelig en unison på en måte enighet om at Ukraina skal bli det? Det så enkelt som det Jens Stoltenberg sier?
Jeg tror det en relativt stor enighet om det, men jeg tror uenigheten I første rekke dreier seg om tidspunkt og tidslinjer. Mm. De baltiske landene jo veldig opptatt av at dette skal skje nå, og de var jo ganske skuffet over utfallet av Vilnius-toppmøtet I fjor, og har jo forhåpninger om at 75-årsjubileet til NATO I år, I juli, skal markere tydelig skille. Mm. Samtidig så opplever jeg jo at NATO, gjennom den konsensusen som mellom medlemslandene, jobber veldig aktivt for å tilby Ukraina noe som mer enn bare et løft om noe I fremtiden, men altså et faktisk tydeligere militært samarbeid nå da. I alt fra opplæring og opptrening til diskusjoner om forsvarsplaner og så videre. Så jeg opplever at NATO gjør en del I den retning, og det jo basert på konsensusen mellom landene. Og så har særlig Tyskland og USA vært tilbakeholdende med å skulle si at Ukraina kan bli medlem I dag. For der har jo de vært liksom de sterkeste til å si det. Og så jo alle posisjoner jo alltid litt I endring, men det nok bildet som det nå, så et ønske om å få Ukraina inn tror jeg nok ganske stor enighet om blant medlemslandene, men spørsmålet mer I tidspunktet.
Og amerikanerne heller ikke noen bevegelse for å... De tilbyr en del land en egen, hva skal man si, bilateral sikkerhetsgaranti, som de for eksempel har gjort med Taiwan, og som vi vel har gjort med Sør-Korea, Japan vel, den, hvis jeg husker riktig. Men uten at det på en måte I en sånn NATO-allianseformat, så sier de at hvis dere blir angrepet militært, så kommer vi og trår til med militære styrker. Men det ikke noen bevegelse for å gi en sånn bilateral, ensidig amerikansk sikkerhetsgaranti til Ukraina som sånn.
Nei, jeg tror nok det I hvert fall sånn som landskapet ligger nå, så det jo mange paradokser I den diskusjonen. Jeg var nettopp I USA sammen med nordiske og baltiske kollegaer I forkant av det, eller I hvert fall en slags forhåpning om at USA skal utløse denne støttepakka I kongressen, og det forløpig det jo helt uvisst når det skjer og om det skjer. Men det som interessant da, å legge merke til en del argumentasjon fra de som imot støttepakker til Ukraina, og som mener at USA bruker for mye tid og ressurser på Ukraina, at de ønsker ikke at deres sønner og døtre skal slåss I Europa eller slåss I Ukraina. Og paradokset med det jo at hvis man ikke gir de støttepakkene nå, så det jo en reell risiko for at NATO på et eller annet tidspunkt blir involvert, altså en gang I fremtiden, hvis Russland for eksempel fortsetter å være aggressiv mot NATO-land. Da, ikke sant? Sånn at det en... den diskusjonen som går I USA nå ikke helt enkel heller, tror jeg, å lande politisk, fordi at det har blitt et så polariserende spørsmål. Ikke sant? Og det jo ikke, det mange som sier at jo, men dette kommer til å bli enda verre hvis Trump blir president, fordi han så klart og tydelig uttaler at her skal liksom, støtten opphøre, og dette skal ikke USA drive med. Men det jo et like stort problem om Joe Biden vinner, fordi kongressen så splittet. Ikke sant? Så uansett hvem som har presidenten, så vil det spørsmålet være så splittende at du ikke klarer å få gjennomført det på samme måte eller I samme tempo som det man pleide å gjøre før. Det jo et helt samlende spørsmål for veldig kort tid siden I USA. Det liksom to ting som samlet republikanere og demokrater. Det var Kina, og det var Ukraina. Og det ser veldig, veldig annerledes ut nå.
Men på sikt så jo dette ganske kritisk, fordi en amerikansk sikkerhetsgaranti og det som de veldig sterke båndene mellom, I hvert fall si maktmiljøene og dominerende miljøer I USA som jo for mange generasjoner veldig mange med tilknytning til Europa med noen slektsbånd og utvandring har vært at akkurat det å reise til Europa under 2. verdenskrig, under 1. verdenskrig og gjennom selvfølgelig garantiene NATO har vært noe som, altså at de faktisk villige til å sende sine sønner og døtre til å slåss for den frie verden eller demokrati eller Europas sikkerhet. Det noen ganger tenker man snakker som om Trump på en måte har funnet på dette selv, men han vel kanskje uttrykk for et mye bredere sentiment I de amerikanske generasjonene som nå, at de forstår ikke helt vitsen. Og det vil jo være på sikt en større utfordring, uansett om det Trump eller ikke.
Ja, og jeg tror det det som litt av perspektivet, at vi må ikke stirre oss blinde I Europa på at dette et Trump-spørsmål. Det jo litt som diskusjonen om 2% også. Det jo veldig mange som knytter det utelukkende til han, men for oss som begynner å dra litt på året og har vært med en stund, det budskapet har jo vært unisont fra både republikanere og demokrater i de siste 20 årene, altså lenge før Trump kom på arenaen. Mm. Men det har vært framført med en annen liksom, styrke og en annen, ja, et annet alvor nå, og det er jo også fordi Europa er i en annen sikkerhetspolitisk situasjon. Og så mener jo ikke jeg at alle amerikanere sitter og tenker at vi skal ikke slåss i Europa, eller våre barn skal ikke slåss i Europa, tvert imot. Og oppslutningen om NATO for eksempel er jo skyhøy i USA, også blant politikere, også blant republikanere. Så jeg tenker at det greit å liksom ha det som en sånn, et grunnlag. Men jeg tror noe av det som også spiller inn, og som vi har vært veldig opptatt av i vår tid i regjering, og det regner jeg med at denne regjeringen også er, det er jo å sørge for at vi har arenaer hvor amerikanske soldater øver og trener i Norge, i Norden, i Europa. Fordi nå er det en generasjon amerikanske offiserer som først og fremst har stillehavserfaring og ikke har den transatlantiske erfaringen. Og det spiller jo også inn på alt fra øvings- og operasjonsmønstre til hvilken kunnskap man har hvis den situasjonen skulle inntreffe at man trenger å bruke NATO artikkel 5 i Europa. For oss er jo nordområdene og vinter og kulde viktig, ikke sant? Så dette er ting som jeg tror man skal liksom undervurdere at vi hele tiden må jobbe med disse tingene selv om artikkel 5 og garantien er bunnsolid. Så må man liksom gjøre et arbeid for at amerikanerne, hvis den situasjonen en gang i fremtiden skulle oppstå, at vi må bruke NATO, så er de også klare til å håndtere det som kommer.
Ja, for det er artikkel 5 og sikkerhetsgarantien, altså det at hvis et land blir angrepet, så er det et angrep på alle, og som da utløser at, altså i realiteten, at den voldsomme amerikanske militærmakten er med å komme oss til unnsetning. Men det betinger jo uansett at det er støtte for det i den amerikanske befolkningen. Man tar liksom NATO-artikkel 5 litt for gitt, men det er ikke et bud fra Gud. Hvis befolkningen ikke vil ha det, så slutter det. Liksom. Det er jo utsatt for demokrati, da, for å si det sånn. Ja. Du, vi må litt tilbake til Ukraina-krigen. Bare hvilken fase er denne krigen inne i? Og dette er ikke så lett å forstå, for alltid føler at beskrivelsen av liksom hvordan krigen går, det er alltid en slags politisk budskap på toppen, litt avhengig av hva man ønsker å få fra. Men hvor står krigen nå?
Den står jo egentlig fast ved den frontlinja som har stått fast for ganske lenge. Og det er jo en utmattelseskrig som Russland fører, og de har jo en evne nå til å produsere nytt materiell, ammunisjon, mens ukrainerne må rasjonere det de har. Jeg spurte jo forsvarsministeren i spørretimen i dag om dette tjekkiske initiativet, som du sikkert har sett, hvor den tjekkiske presidenten, som jo har lang fartstid i NATO, sier at kan skaffe ca. 800 000 artillerigranater, forutsatt finansiering. Og Norge har jo av en eller annen grunn måtte ikke reist opp hånda og sagt at her skal vi være med. Det er nå i løpet av de møtene som har vært i Paris denne uka, cirka 15 land som har sagt fra at dette vil vi være med på. Danmark har sagt at de vil kjøpe 15 000, Nederland har tilbudt 100 millioner euro inn i dette. Og det er noe som kan utløses ganske raskt, ikke sant? Og som ukrainerne da trenger. Men liksom, hvor krigen står nå er nettopp den utmattelsen hvor Russland da også på sett og vis har det industrielle overtaket, ikke sant? Fordi de klarer å reprodusere ammunisjon og våpen. Da fullskala invasjonen skjedde, så var jeg også ganske bekymret for at vi kom til å se noe av det samme mønstret som vi så etter anneksjonen av Krim, og det er jo egentlig akkurat der vi er. At det som nå etter fullskala invasjonen begynte som et angrep på veldig mange ulike steder i Ukraina, selvfølgelig med formål å ta Kiev, det var jo det viktigste målet de første dagene og ukene, så flytter jo frontlinjene og liksom mesteparten av krigen seg til sør og øst. Og der har den jo egentlig vært siden 2014. Og det betyr jo også at det er den fryser jo da fortere fast, men den er jo på ingen måte frossen, ikke sant? Den er i aller høyeste grad aktiv. Det drepes jo fryktelig mange mennesker, både sivile og soldater. Det er enorme ødeleggelser. Og vi var i Kiev med komiteen nå for bare 3-4 uker siden. Og det er påfallende å se hvordan de forsøker å få dagliglivet på et eller annet vis til å fungere, samtidig som det da går flyalarmer, kommer droner, missiler, mennesker drepes, både nær byer, men særlig da på der frontlinjen nå går. Mm. Og det tror jeg dessverre kommer til å være bildet fremover også.
Et inntrykk som har festet seg at, som du sier, at Russland har et industrielt overtak. Altså, de flere mennesker, de har flere ressurser, menneskelige ressurser, og også flere militære ressurser å produsere raskere, og får også hjelp fra Nordkorea, delvis også fra Kina
og Iran.
Og dermed så har man kommet på andre siden at vi støtter Ukraina, men vi støtter ikke nok. Vi gir ikke nok, vi gir ikke de riktige våpnene, vi må gi dem mer, og vi må gi dem mer avanserte våpen. Og i forlengelsen av det, hvis de bukker under for dette, så er det på en måte vi som har sviktet. Er det der vi står nå?
Det er ingen tvil om at vi må gi Ukraina mer våpen og raskere, og særlig ammunisjon og luftvern jo de to tingene som kanskje haster aller mest. Og så vil det jo alltid være en diskusjon om nye våpentyper, som vi hadde da vi og andre besluttet å sende stridsvogner, som vi hadde da vi og andre besluttet å sende F-16-fly. Det jeg tror man undervurderer med akkurat de kapasitetene, og særlig kampfly, er jo at det er en veldig, det er ganske krevende å få et sånt system opp å stå, og det krever en logistikkunderstøttelse som er nok så enorm for at de flyene skal være på vingene mer enn en gang. Og det tar tid, det koster penger, og ikke minst så koster det jo personell og kompetanse for å få lært de opp. Det har jo et litt mer langsiktig mål også, for at Ukraina skal kunne beskytte seg også etter at krigen er over. Så det er en viktig side av det. Det vi er nødt til å innse er at Russland kommer til å ha det industrielle overtaket med mindre vi på europeisk side gjør noe som virkelig manner, for eksempel knyttet til produksjonskapasitet. Og vi har vært veldig kritiske til at regjeringen har ventet for lenge med å forsøke å øke produksjonskapasiteten, og det kommer enda til å ta veldig lang tid før den er større. Mm. Fordi det tar tid å kjøpe og installere maskiner, og ordrebøkene er stappfulle, ikke sant? Og det er ikke bare Ukraina som skal ha ammunisjon, det er jo også etterfylling av vårt eget forsvar og andre NATO-land. Og jeg synes det er interessant det som skjedde i EU i dag, hvor Ursula von der Leyen var ute og sa at EU vil ha doblet sin produksjonskapasitet på ammunisjon i slutten av 2025. Og det er ganske stort løft, men det trengs jo også. Vi har fire ammunisjonsprodusenter i Europa, og de er jo ikke i stand til å nå liksom, målene om hvor mye som skal produseres for å kunne støtte Ukraina og støtte oss.
Nei, og hvis det skulle bli en europeisk konflikt, så ville jo dette vært sårbart selvfølgelig. Ja. Frankrikes president Macron sa jo også nå nylig at vi kan ikke utelukke at europeiske soldater kan settes inn på Ukrains side, altså i selve konflikten. Er det egentlig aktuelt?
Nei, det anser jeg ikke som aktuelt.
Hvorfor sier han det da?
Det må du jo nesten spørre han om. Nei, jeg opplever at det ikke har blitt tatt opp av så veldig mange, annet enn han og Slovakias president var vel ute og sa noe av det samme. Jeg opplever også at Stoltenberg har vært veldig tydelig på det, at det er i alle fall ingen planer om at NATO skal sette inn soldater på noen måte, og det vil jo selvfølgelig implisere NATO, NATO-land i krigen også, og det er det, tror jeg, lite appetitt på.
På meg så virker det av og til som om sant, det uttalte politiske ønsket om å støtte Ukraina, og det har også gjort mye, altså, men det er ikke sikkert det er nok, så det hjelper på en måte ikke å skryte av det man har gjort hvis ikke det er nok. Men at det også er en del sånn selvpålagte begrensninger i denne støtten. Jeg sliter litt med å forstå det at hvis Ukraina-krigen er det eksistensielle spørsmålet for Europas sikkerhet som det blir fremstilt som, hvorfor da disse selvpålagte begrensningene, og hvorfor denne forsiktigheten som kanskje da ytterste konsekvens skal lede til at vi ga for lite, og vi ga det for sent. Og dermed så ble det utfallet det som kan true vår sikkerhet. Jeg sliter litt med å forstå den politiske dynamikken der.
Det kommer litt an på hvordan du ser det, fordi på den ene siden så kan du jo si at noe er jo helt reelle praktiske begrensninger, altså veldig mange land har donert så å si alt de har, men de har ikke mer å donere, fordi at lagrene er bygd ned etter slutten av den kalde krigen i de aller fleste europeiske land. Og kombinert da med manglende produksjonskapasitet, som jo har i veldig mange år nå, så har den vært på et slags fredstidsnivå, og så tar det fryktelig lang tid å skru den opp til en krigssituasjon. Men så man burde egentlig tenke motsatt, at den burde normalt være i et krigsmodus, og så får man heller skru av maskinen innimellom hvis det er rolig og fredelig. Men liksom, det tar jo år å snu, så det er jo ikke noe som liksom løser det umiddelbare nå. Og så er det noen politiske begrensninger, og det ser man jo, eller har man jo sett jevnt over hver gang det har vært diskusjon om nye våpentyper. Ikke sant? Og det er ikke nødvendigvis sånn at det har tatt alt for lang tid, fordi det er jo noe med at det vil uansett ta tid å sette dette opp for Ukraina på en måte som gjør at det er hjelpsomt. Men jeg tror nok at de diskusjonene i seg selv ofte gir ammunisjon, for å bruke det ordet, til Russlands tanke om at Europa liksom ikke klarer å samle seg rundt det, og at Vesten ikke klarer å samle seg rundt det. Og det er jo liksom et av de farligste signalene man kan sende, for det er jo nettopp den type signaler han er opptatt av. Altså det er jo som diskusjonen om NATO også, ikke sant? Det er jo ikke sånn at jeg tror Russland går rundt og tenker at USA kan komme til å melde seg ut av NATO, men det er jo signaler om en usikkerhet som er mer enn nok for en som Putin til å tenke at her kan jeg fortsette å splitte. Og det er jo det kaoset og den usikkerheten er jo akkurat det han trenger for å nå sine mål.
Man kan risikere at han tar en sjanse som man tror han kan ta, og så kunne han kanskje ikke ta den likevel, og så er vi i gang, ja. Dette, vi spiller litt på det Trump sa, at for de som ikke betaler det de skal, så får de ikke min garanti. Nå betaler vel de baltiske statene det de skal, det er jo Polen så, som er nærmest der, så sånn sett så er det vel liksom, det er de lengst unna Russland som kanskje betaler minst, med et unntak som vi skal komme tilbake til. For da er vi over på det med det norske forsvaret. Og bare, hvorfor klarer ikke Norge å nå dette 2%-målet i forsvarsbudsjettene?
Vi har jo nådd det. Vi nådde det jo i vår tid i regjering.
En gang.
Ja, men det var jo en gradvis oppbygging, og det var jo faktisk et stort, altså store beløp som ble lagt inn i forsvarsbudsjettet hvert år. Og det var jo fordi vår vurdering da vi overtok regjering i 2013 var jo at det var så store oppgaver som måtte løses. Altså man måtte bygge opp grunnmuren i forsvaret, få det vi har til å virke, og så bygge på med kapasiteter som kampfly, ubåter, overvåkningsfly og så videre. Og så er jo ikke det en jobb som på en måte blir ferdig, og så har den sikkerhetspolitiske situasjonen bare blitt enda verre i mellomtida. Og derfor så er det jo veldig behov for at vi ikke bare snakker om 2%-målet, men faktisk også snakker om hva vi skal bruke de pengene til, som er fornuftig og nyttig for forsvaret. Og jeg må jo si at når vi er der vi er nå, med en forventet langtidsplan fra regjeringen i april, som i hvert fall statsministeren sier, så er jo en av mine bekymringer at vi skal bli så fokusert på det korte perspektivet i den langtidsplanen, at vi glemmer at de beslutningene vi tar i den planen også skal finansieres og ressurssettes og ha personell til de neste 30-40 årene. Når vi får ubåtene våre nå på slutten av 2020-tallet, så skal de være i strukturen til 2070. Da tror jeg ikke du og jeg har podcast, men...
Nei, det kan jo hende.
Kan hende.
Vi er på Nasjonalbiblioteket.
Ja, absolutt. Men det forteller noe liksom, tidsperspektiv her. Og det å skjønne at de forpliktelsene vi må inngå, de pengene vi må bruke mer av på forsvaret, det holder ikke å bruke dem i 5 år.
Ja, her er vi inne ved noe som jeg synes er rart i denne debatten. Fordi jeg kan på en måte forstå prosentmålet gitt over i NATO. Altså vi sier, må bruke en god del av ditt bruttonasjonalprodukt på forsvar. Da er et prosentmål en grei sånn guideline. Men for en norsk økonomi som Norge, som har et så enormt stort BNP, rett og slett på grunn av olje og gass, det er en annen økonomi. Og så er vi ganske få mennesker, så vi er bare litt over 5 millioner. For meg så blir den kombinasjonen, sikkert preget av at jeg jobber i Dagens Næringsliv, men altså, hvis målet blir bare å bruke penger, hvis vi bruker masse penger, så blir USA fornøyd, eller NATO fornøyd. Men det høres som en oppskrift liksom, på å gjøre alt som er feil, for vi ser ikke på liksom, hva vi faktisk gjør, vi ser på, er vi sikre på at vi har brukt nok penger? Og det roper jo da på, for eksempel, det letteste måten er jo å kjøpe ting, men som du sier, det hjelper ikke å kjøpe fly eller stridsvogner eller ubåter hvis ingen kan, hvis ikke har ammunisjon, hvis ikke vi har mannskaper, hvis ikke det er drift, det er jo historien i forsvaret, er jo å kjøpe mange ting som man ikke har mennesker eller ressurser til å drifte. så är det 2%-målet. Alltså varför sån norsk sammanhang är inte det egentligen som väl Erna Solberg sa, det är tull liksom eller det är det blir det ett mål som egentligen stimulerar till att göra galna ting, tänker jag.
Alltså det kommer helt an på hur du angriper det, ikke sant? Jeg mener jo at som sikkerhetspolitisk markør så 2%-målet veldig, veldig viktig.
Ja.
Det er det. Man kan ikke bruke 2%-målet alene som en liksom styringsindikator, for da vil du jo risikere at du kutter masse penger til forsvaret I perioden hvor BNP går ned. Det er en dårlig løsning. Men det er fullt mulig å bruke mye mer penger I forsvaret fornuftig. Og da må man jo gå tilbake til de kommisjonene, de råda, alt det som regjeringen nå sitter på, og finne frem til liksom, hva det skal satses på, I hvilken rekkefølge, med hvilke summer, og hvordan helheten skal henge sammen. Men hvis oppfatningen at alle kranene åpne, og man ikke trenger å prioritere, så vil man jo, vil jo fort være gærent av sted. Fordi det må, altså, det nesten, spesielt når du skal bruke veldig mye mer penger, at styringen og prioriteringen må være stram. Hvis det ikke, så gjør man jo store feilinvesteringer. Det kan skje. Og man risikerer å komme I en situasjon hvor man rett og slett ikke tar høyde for at det å drifte de ubåtene, de flyene, de fartøyene, de stridsvognene, krever at du I dag begynner å utdanne personell som da skal være på dem de neste årene. Du må ha driftsmidler nok. Og liksom min bekymring at der vi nå, så tror jeg de aller fleste både forstår veldig godt at vi må bruke mer penger på forsvar. Det krever store løft. Jeg tror det vilje til å prioritere det, men jeg tror også folk kanskje ikke helt tar inn over seg at det faktisk betyr en prioritering I budsjettene også mellom sektorer. Ikke sant? Det betyr at noe annet må prioriteres ned eller kanskje må ut for at man skal ha råd til å gjøre det som da kreves og trengs, ikke bare nå, men ikke sant, I mange år fremover. Og den diskusjonen synes jeg jo ikke vi liksom fullt ut har begynt på enda. Altså, hva gjør det med handlingsrommet I økonomien? Hva må vi da gjøre mindre for at dette skal gå bra? Og det andre som bekymringen min at selv om alle I gåsehudet nå, men selv om veldig mange nå enige om at det et behov, hva skjer om 5 år når det et nytt problem eller en ny krise som har en helt annen innpakning enn den sikkerhetspolitiske krisen vi opplever nå?
Mm.
Det da fortsatt vilje til å stå ved? Og det har vært vårt poeng fra Høyres side, at når det skal lages en ny langtidsplan nå, så må den faktisk kunne stå seg over både vekslende regjeringer, vekslende stortingssammensetninger, sånn at man ikke får liksom, kaster alle kort på bordet igjen hvert 4. år. For det vil være ganske skadelig.
Ny pandemi eller et voldsomt fall I olje- og gasspris. Eller noe. Kunne det vært en tanke å si at ikke sant, I Norge har vi har mer penger enn vi egentlig klarer å bruke, for vi har ikke så mange mennesker. Så det vanskelig for oss å opprettholde en stor forsvarsstruktur, altså I volym. Mm. Vi har kjøpt 52, skal ha 52 kampfly. Det en voldsomt mange mennesker som trengs for å drifte det. Jeg tror det ikke så lett å få det til, rett og slett. Og vi ser jo også på denne baseproblematikken, hvor mange steder kan man ha dem, og så videre. For sjøforsvaret så det vanskelig å konkurrere jo med oljebransjen, offshore, alt om arbeidskraft, rett og slett. Men og vi bruker jo ganske mye per hode bruker vi jo mer enn de fleste andre det vel kanskje derfor vi egentlig slipper unna med å ikke nå den 2%-en, for det realiteten jo at vi bruker ganske mye på forsvar til å være et fem land med litt over 5 millioner men vi kunne jo tenke oss at vi sa at vel, vi har penger men vi har egentlig ikke nok folk, men andre har kanskje folk men trenger penger til å kjøpe ting og kunne liksom, vi kunne gi pengene til andre NATO-land støtte investeringsprogrammer I land som har dårligere råd enn oss, for eksempel. Eller? I Ukraina gjør man jo noe, ja. Det fører man jo inn I denne 2%-en her, skjønt. Men gitt, la oss si at Sverige da, eller Finland, eller noen sier, ja, vi kunne egentlig betjent liksom ganske mye mer, men vi trenger penger til å kjøpe materiell, for eksempel. Kunne man tenkt noe sånt? Det fremtiden I NATO, liksom?
Det jeg litt usikker på, og det handler jo blant annet om at NATOs artikkel 3 forplikter jo hvert land til å ha et selvstendig forsvar, liksom, som skal gå inn I det allierte forsvaret. Og det å liksom tenke seg at man da, fra norsk side for eksempel, skulle nesten overlate forsvaret av Norge til 2 land som har mer mennesker, ja. det er nok ganske usannsynlig. Men jeg tror derimot at det som en god del av fremtiden, som du jo egentlig historisk sett har vært ganske stor skepsis til I NATO, men som den skepsisen nå helt borte og blåst vekk, det jo å tenke mer regionalt rundt forsvar. Mm. Og det betyr ikke at, for eksempel, vi skal si, vi tar sjøforsvar, svenskene tar luftforsvar, og finnene tar hern. Men det jo ikke noe, det ikke noe tvil om at hvis vi klarer å gjøre ting riktig, så jo det å for eksempel ha da en kombinert nordisk flyflåte på over 250 kampfly, det en ganske formidabel styrke. Mm. Hvis vi klarer å utnytte utdanning, vedlikehold og drift av det på en smart måte, så kan jo det frigjøre både menneskelige og økonomiske ressurser til å investere I andre ting. Ikke sant? Så det
Og flybaser som kan brukes I konflikter.
Ikke minst, ja. Ikke minst. Og det husker jeg vi gjorde I Nordefco allerede ja, like etter invasjonen av Krim. Så var jo det å faktisk kunne bruke hverandres baser, spesielt da I krisesituasjoner og sånn, en viktig ting å gjøre. For der hadde jo det at Sverige og Finland ikke var med I NATO vært et reelt hinder I mange år. Det hindret forsvant før de blir NATO-medlem nå, men sånne ting må man jo bare gjøre mye mer av. Ikke sant? Og jeg synes det veldig bra at Sverige og Finland, og for så vidt også Danmark, nå har inngått tilsvarende forsvarssamarbeidsavtale med USA som det vi gjorde. At vi nå utvider antall områder hvor vi kan ha tilstedeværelse I perioder. Fordi det gjør jo at nå kan også amerikanerne og NATO se Norden I større sammenheng også operativt. Ikke sant? Hvis man må forsvare, så det tror jeg en... Der tror jeg det ligger mye som man kan få utnyttet betydelig bedre enn I dag. Ja. Og der ligger det også gevinster både økonomisk og personellmessig.
Mer også volym og dybde sånn sammen Absolutt. Som du har snakket ja. Om. Mm-hmm. I 2014 da innvart da Russland annekterte Krim, så var det ikke så lenge etter det du sa at vårt forhold til Russland varig endret, noe som fikk jo ganske mye oppmerksomhet.
Jeg fikk veldig mye kjeft.
Ja. Du hadde rett da. Dessverre får vi si. Men du var jo også forsvarsminister I lang periode, så utenriksminister, satt I en regjering som ble I 8 år, og var på en måte klar over trusselen som Russland representerte, men som du sier, forsvarsinvesteringer veldig lange prosesser, lang tid fra investeringen skjer til evnen I gang, og det virker, naturlig nok. Både skal materiellet bygges, og man skal trenes, og så videre. Men det forsvaret som dere etterlot dere da, til Støres regjering, jo på en måte et slags produkt av de 8 årene som dere satt. Var det egentlig bra og sterkt nok gitt den trusselsituasjonen vi var I, synes du?
Vi økte jo
forsvars... Du ønsker vi gjorde mer?
Ja, altså vi økte jo forsvarsbudsjettene med godt og vel 30%, og gjorde jo noen veldig viktige beslutninger på investeringer, som jo ikke kommer inn I strukturen før om noen år, av de grunner du nevner. Så jeg mener jo at det var en helt nødvendig start på en enorm snuoperasjon. Mm. Men jeg var jo samtidig veldig klar på at dette jo ikke noe som ferdig på 4 eller 8 år. Dette kommer til å ta flere 10 år fremover. Mm. Og det jo blant annet fordi når vi da bestilte ubåter, så kommer de altså inn I strukturen nå med litt forsinkelse 2029. Mm. Ikke sant? De maritime patrulleflyene jo nå på full fart inn, veldig bra. De representerer jo en helt avgjørende kapasitet. Men vi jo nå I en situasjon hvor det også skal diskuteres ny overflatstruktur I sjøforsvaret for eksempel, kommer jo til å ta mange år før den på plass. Så man må liksom ha både det korte perspektivet, og vi jobbet jo litt etter en sånn stigemodell, hvor det første og viktigste var å få det vi har til å fungere. Altså at vi reparerte opp alt fra lastebiler og kjøretøy til å ikke sant, reparere det vi hadde av materiell som sto og ikke kunne brukes, kjøpe nye ting I det korte perspektivet, men også da gjøre de langsiktige investeringene. Og det ikke sant, det ikke en oppgave for ett storting eller en regjering, det må ha et veldig mye mer langsiktig perspektiv. Så jeg tror vi faktisk brukte, om ikke, skal ikke si at vi brukte absolutt alle penger vi kunne, men det var en ekstremt tydelig prioritering fra regjeringen med forsvar, samferdsel og helse.
Ja. Men likevel, du kunne jo på en måte ha etterlatt deg, altså 2% var vel I et pandemiår, hvor da BNP gikk litt ned.
Ja, men ikke mye.
Nei. men man også høre at ikke sant, det var tynne ammunisjonslagre, det var tynne beredskapslagre, og så videre. Så jeg bare lurer på om du, når krigen da kom, og vi i den sikkerhetspolitiske situasjonen som du kanskje på en måte var redd for at vi skulle få, men som nå en realitet, om du og den regjeringen tenkte vi burde faktisk gjort mer, altså vi burde brukt mer penger, vi burde vært enda mer offensive, vi burde hatt større ambisjoner og fått i mer for å etterlate oss et forsvar som var mye nærmere opp på 2% også i dag, for det hadde vært veldig vanskelig da å gå ned fra det, hvis du skjønner. Ja, eller?
Ja, det var som jeg sa i sted, en veldig tydelig oppbygging hele veien, ja. Med mye mer penger, men vi opplevde jo akkurat det samme da som dagens regjering opplever nå, nemlig at selv om du tar beslutninger om bestillinger, for eksempel så kjøpte vi jo veldig mye reservedeler til Sjøforsvaret, som var nødvendig for å få fartøyene til å kunne seile. Mm. Vi kjøpte mye mer ammunisjon, og bestilte mye mer ammunisjon, men det tar jo tid å få det inn i strukturen, ikke sant? Så var vi, og det var nettopp derfor jeg også sier at vi var helt tydelig på at dette ikke, vi ikke ferdige nå, eller kan si at liksom, nå alt på stell. Men det har jo også praktiske sider ved seg. Altså du får ikke levert kjappere, selv om du tar beslutningene. Altså hvis jeg kunne signere ubåtkontrakten i februar og få ubåten i februar året etter, så hadde jeg vært overlykkelig.
Eller utgiftsføre det, så du
nådde ikke, ja, ja, ikke sant? Alle de tingene der. Pluss da personell, ikke sant? Det å ikke bare rekruttere, men også beholde personell, som en kjempestor utfordring nå. Det kommer nye tall i dag. Som altså uten det så kommer, så kan vi gjøre alle investeringer vi bare vil, men det kommer ikke til å hjelpe noen ting. Så det et veldig, altså forsvarssektoren utrolig sammensatt, det veldig mange deler som skal fungere sammen. Penger og investeringer en del av det, drift en annen del av det, personell en helt avgjørende del av det.
Til slutt, du har jo svært god oversikt over trusler og det som farlig i verden, det har du brukt veldig mye av ditt politiske liv på, sover du godt om natten?
Ja, stort sett så gjør jeg det. Men jeg må jo innrømme at den situasjonen vi står i nå gjør meg veldig mye mer bekymret enn jeg var også for 10 år siden. Og det handler selvfølgelig både om det som det direkte trusselbildet som omgir Norge, men det handler også om at det skjer så mange ting på en gang, og at de krisene som oppstår veldig nært knyttet til hverandre på mange ulike måter. Stormaktsrivalisering jo en del av det. Hvilke aktører som nå spiller negative roller internasjonalt, hvilke som spiller positive roller, og disse landene som i en slags mellomposisjon, som ikke vil ta tydelig stilling, jo land som Kina og Russland ute etter for å få de over på sin side i det som det ultimate målet deres, nemlig å endre hele det internasjonale systemet, endre internasjonal rettsorden, endre sikkerhetsarkitekturen i Europa. Og det jo noe vi bør engasjere oss i. Vi var jo med utenriks- og forsvarskomiteen i Sør-Afrika og Mosambik forrige uke. Sør-Afrika nå en veldig viktig global spiller, vært veldig opptatt av å utvide BRICS-formatet, og ta ombord da land som for eksempel Saudi-Arabia, Emiratene, Iran og andre.
BRICS, altså Brasil, Russland, India, Kina, ja. Ikke sant? Ja.
Og Sør-Afrika.
Sør-Afrika, ja.
Så det er klart at hvilke vei disse landene går, har stor betydning for hvordan det internasjonale systemet kommer til å se ut etter hvert. Rett og slett fordi nå forsøker Russland og Kina å få disse landene til å spille en destruktiv, disruptiv rolle i det internasjonale systemet. Det en enorm utfordring for et land som Norge og for alle andre land, som jo helt avhengig av internasjonale spilleregler, internasjonal rett, at ikke makt går foran rett, for eksempel. Og det jo akkurat det Kina og Russland vil at det skal gjøre.
Ja, god natt, sier vi vel da.
Gjør vel det.
Tusen takk, Ine Eriksen Søreide, for at du var med i den politiske situasjonen denne uka, en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg heter Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i DN. Produsent Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.